Joan den denboraldian hasi genuen tertulien tartetxoa hemen zeurra bidean eta oiana denboraldi hontan ere ez dugu utxik eginen eta egunero egunero izanen dugu, ez? Tertulian zer solastu hori da ideia behintzat.
Hori da ideia eta, bueno, ekingo diogu gainera urteari guretik, ezta? Esango dugu gure tertulian eta gureekin, inoiz baino gureago, ezta?
Hori da, gure tertulia jarri diogu izena, oraingoz behintzat, ez dakigu aldatuko dugun, baina tartetxo honi, eta badakizu, tertulien tarten haren ezaugarria izaten dela, ba, arrosa sareko irrati ezberdinetako ba, esatariak izaten ditugula egunero egunero gurean, gai ezberdinei buruz solasean eta hoian azuk erran duzun bezala gure tertulia eta gaurkoan gurekin Aizibar Zapirain eta Arantxa Idieder Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon bioi.
Zer modu zaudete?
Astelena, ez?
Bai, pixkat astelena. Zuen tartetxo hau, zuen txanda astelenetan izanen da, beraz, uste dut, oiko ba, iruzkina izanen dela hori ez da, Arantxa, astelenero astelena izanen da pixkat.
Agian ez da ala izanen beti, baina, bai, bada olako erreztasun bat jaiten dela astelena beti zailago dela, baina iduitzen zaitala ere egia dela, ez?
Bai. Bai, batzuetan izaten da, gurean, astelen hau gainera beresia da, ze lehendabiziko zeurrabidea eginen dugu, bueno, egiten ari gara, gaurko astelen hontan elkarrekin, eta tarte hau inauguratzeko ere erabiliko dugu astelen hau, gure tertulia, zuek ere bazarete zeurrabidean den parte, gure parte eta gaurkoan astelen aipatzen zenuen Arantxa, eta pixkat, astelena bada hasieraren sinonimo, astearen hasieraren sinonimo, eta zuen esatari hasierez edo solastuko gara gaurkoan irratigintzan izan zenuten hasierez ni uste dut naizela hemen gazteena eta
ez egin dudari
irratigintzan
ez dago zalantzarik ez dago
esperientzia gutien duena zuen ondoan ze zuek hirurak jada badaramatzazue urte batzuk ez irratigintzan Aitziber zuk zenbat urte
Ba, ni hasi nintzen, ondo gogoan dut, 2006 urteko apirilaren 13an, beraz, 18 pasa. Gero kontatuko dizuet zergatik oroitzen naizen.
Eta zuen kasuan, Oiana Arantxa zuek?
Ea, ba, ni 2008an izan zen, agorilaren lehena izan zen, joi naiz, Baionako festen biharamuna zen, este lehena.
Este lehena. Oiana?
Jo, ba, Nikola, data zehatzik ez dut gogoa, baina nik uste dut 2004 buelta hartan izango zen, 2004 horrelakoren bat.
Beraz, bai, ez dago dudarik, Ni naiz hemen esperientzia gutien duena, ni justu 2022an Aitziber, hola, sinitzen ez?
Bai.
Beraz, bai, urte eskaz zuen ondoan, baina tira. Aipatu duzue, oroitzen duzuela egun ura, biharamuna zelako edo Aitziber zure kasuan, zergatik duzu, hain hiltzatuta?
Ba, gogoan dut, Etxarrian Arana zen gazte topaguna ospatzen ari ginela, garaian, Antxete Erretiko koordinatzailea zen Joan Etxenikerekin, ba, Antxen bertan, aberri eguna zen, eta berekin izketan nengoela, talo batzuen esperoan, desagertu egin zen bapatean. Eta nik pentsatu nuen Jesus, itzuliko da, eta etzen itzultzen. Eta nik, kuadrilan ere igande gaua gazte topagunean pasa genuen, astelenean etxeratu eta aste artean, aprilaren 13an astekoan nintzen. Eta hurbildu nintzen, garaian hiri erdian zegoen Antxete Erretia, De Gaulle etorbidean, eta ikusi nuen irrati bat ez beste dena. Ura, paperak lurrean, atea itxita, eta deitu nien, gaur egun lankide diren batzuei. Ta kontua da, ba, ni Joan Etxenikerekin izketan ari nintzela, txarriaren azen taloentzai, ba, berak dei bat jaso zuela, eta goiko pixutik, irratia beko soleiroan baitzegoen, ba, lehenengo etxe bizitzatik kaldera, erori zela bera, sabaia zulatu, eta antxeta inundatu zuen.
Hori bai dela, albistea gertutik jarraitzea.
Da, hori zen, bai. Beraz, nire egun ez dut antziko lehen eguna.
Lan eguna etzen izan, ez?
Ez, gogoan du, joan nintzen Maitena ostatura, ba, 40 metrotara zegoen eta dagoen, zegoen ostatura, eta antxe ba, kafe hartu nuen lankidekin, eta goiko pixura eraman zen ahal izan zen materiala, salbatu ahal izan zena, eta arduan etxe bizitza txikitxo batean montatu genuen, hilabete luzeetan zehar, Antxeta Irratia.
Beraz, programazioak egunean bertan akaso ez, baina segitu zuen ez, aste hortan bertan
ala? Aski azkar segitu zuen tokiko programazioak, beti ere bermatzen genuen zerbait Euskal Irratiak sareko kide gisa, ba, beste lankidek egindakoa berriz hartuta, edatuta, baina aski azkar bai, itzuli zen tokiko programazioa.
Arantxa, zuk gogoan duzu edo aditu duzu inoiz historia hura?
Entxego gaditu dut, baina nantzia dut. Horretzizte, joen urtean gaiten nizuen memoria oso txarra nuela, bai, eta ez aldatu, ez da hobetuko, nire ustez orain makizu, urte. Ez az, egeran, gero guri irratiak ere bere, nola egan, bere miseria ere izan zuen garai batez, eta ni horren biharamunean, kakotxen artean etorri nintzen, sartu nintzen irratian, horrein naiz nire lehen eguna irratian hasi nuen egoitza berdinean, hemengo egoitza berdinean ustaritzen, baina azpikaldean, xokotxo batean, Aitziberrek ere ezagutu duena intxego.
Bai.
Sutea jasan baitzuen irratiak.
Urte berean, antxetu.
Ura eta sua.
Bai, 2006an izan zen dena. Apirilan antxeta eta abenduan gure irratia.
Irratien kontra.
Bai.
Ura eta sua, Lapurdin.
Bai, eta hori da, eta gero beraz irratia, gure irratia zen egoitzatiki batean, eta pixka bat olako brikolatua izan zen leku batean egon zen zonbait urte, eta ni hor hasi nintzen irratian beraz sutea jasan zuten eta urte batera, edo eta egia berezia izan zela lehen egun hori, ba, pentsatzea ere eto, are, orain, hemen izango da nire lantokia, egunero onera etorriko naiz, noiz arte ezakit, kontratu mugagabea egin dirate, beraz ezakit noiz arte, baina hori pentsatu nola aparkalekura eltzerakoan. Hori bai.
Nahiko katastrofikoak edo, ezakit espektakularrak behintzat, bai.
Baina gelditu gara.
Bai, seinale ona. Oiana, zure kasuan etzen...
Tekin txarna gertazitzei. Hori da. Dena, itzi berrezu, bueno, hau eta gero ez, dena...
Hori da, dena ona.
Bai. Dena pagera.
Naita ez. Oiana, zure kasuan etzen olakorik gertatu ez?
Etzen olakorik gertatu. Nik uste dut katastrofean barruan nera mala. Ez dakit, niko horretzen dut zeurduritasun eta... sekulako izugarrizko ilusio egiten ziren ere bizitzako ametsa zelako irratian lan egitea, baina sekulako bertigoan ematen ziren alde une berean, eta gogoan dut hor ze barne burrukak ez, izugarrizko gogo alde batetik mikrofonoan jartzeko, baina bestetik segurtasun falta horrek, ez da, zure buruan gan segurtasun falta horrek momentu txarrak pasarazi ere bai, gainera gogoan dut ni hasi nintzen bekadun bezala lehenengo, eta bekadun nintzelarik kulturako bekadun nintzen, eta justu hasi, eta ez dakit, aste betera zen, edo bi astera asko jota, Euskadi Literatur sariak ematen ziren Bilbon, eta bidali ninduten, eta guardiko informatibo nagusian, zuzenean sartzeko eskatu zidaten, sarituen izenak emateko, eta orain, ez zaizu horremesterako iruditzen, baina momentu hartan iruditzen zaidan, eta zurian geratu nintzen. Eta dena usteko gogoa eta zorian izan nintzen, baina egia esan, lankide oso onak izan nituen aldamenean, eta eskerrak jarraitu nuela, baina lehenengo asteak oso ez dakit, bai.
Bai, irratiak badu zerbait, naiz eta horrelako momentuak bizi, ze ziur Laurok bizi izan ditugula ez holako momentua, ez hain goxuak edo irratia, baina gelditu garela eta hemen gaudela oraindik ere galdetu nahi nizen, ezakit, Aitziberra aipatu duzu, ez zela inbertzerako izan, ze gelditu zineten, Uolde edo, ezakit, Uolde deitu edo, jaso horren ondotik. Orduko Aitziberrek eta gaur egungo Aitziberrek esatari bezala pentsatzen dut aldaketa dexente bizi izanen dituztela, nola oroitzen duzu orduko Aitziberrura?
Oso gaztean nintzen ez, nituen 19 urte eginak, eta bai ordea irrati zalea ez, etxean beti gurasoek beti zuten eta dute, du, amak irratia piztua, eta nik gogoan dut tresneria, bazen tresneria bat, ni erabiltzea eritxi ez nintzen, ez, minidiskak. Agian Arantxa eta agian oroituko dira.
Bai.
Eta antxetan erosi horri zituzten MP3 grabagailu batzuk. Kontua zen ordea, MP3 grabagailu horiek txikiak, erabilterrazak eta bar, baina albidetzen zuten soinua zuzenan, ordenagailuan edizio programan ikusializatea, baina minidiskei konparatuta audioaren kalitatea askoz eskasagoa zen. Orduan hortzoden veteranoak minidiskekin, oso trebeak gainera montaketak egiten gu ohituta ez gauden bezala pantailari gabe, pam-pam-pam-pam dena aparatu txiki batekin, Maia Muruaga oso trebea zen, eta nik esaten nuen nola de montre egiten duri. Eta orduan ni ba MP3 kaskar, garaian etzen kaskarra, baina hori zen. Gertatzen dena da, ba, irratirako ba, gaur egongoi konparatuta etzen inolaz ere egokiena, ez da onena gaur egun, ordubete grabatu ezakezu, elkarrezketa duin bat egin dezakezu, grabagailu berri hauekin, ez, moderno hauekin, baina garaikoak, ba, pixkat negargarriak ziren.
Arantxa, zure kasuan, orduko Arantxa, ba, aparkalekutik zalantza sartzen zena irratira, oraindik ere zalantza sartzen zara?
Ez bat ere, ez pixkat automatismo hortan ere egia batzutan galdezkatzekoa da, ze egunerokoan etortzen zirarik orain, ba hori, 16 urte, berbidea egiten dudala autotik irratira, aparkalekutik beraz lan tokira, eta astapeneko Arantxa hori ba, estresatua, ala ere, astapenak luze dira, ala ere, astapenak egiten dugularik, zomait hilabetekoak dira, ala ere, momentu estresanteak antenan eta gaizki pasatzeak, zinez Nikola oroitzen dut astapena, ala ere, antenan jartzen zira, eta dena egin behar duzu, eta plazer guti hartzen duzu azkenean, eta beraz, fase hori aski luzea da eta lortu arte plazera hartzea irratian, eta konfiantza ere. Pentsatzen dute astapeneko eta oraingoaren arteko desberdintasuna ere hor izaiten aldela. Irratiak ekarri didan konfiantza hartze hori, bai lan tokian, mainan bai bizian, pentsatzen dute eragina izaiten duela horrek.
Arantxa, eta konfiantza hori hartzeak eta gozatzera iristeak albidatzen du pixka bat baita ere, bueno, lan egiteko beste modu bat, ez da? Hasieran zuk oso ondo esan duzun bezala, xehetasun guztietara zaudelako eta arreta mila gauzetan jarri behar duzu, eta behar bada, ba, ez dizumaten aukera gauzak, bueno, ba, modu landuago batean edo egiteko, baina, bueno, urten poderioz eta konfiantza hori eskuratuta, ematen du alako, ez dakit, ba, ez dakit, estiloa zedo hitz egin dezakegun, edo ez, ba, norberak bere egiteko modu hori pixka bat, bueno, ba, doitzeko aukera, ez dakit, zuek nola definituko zenuketen zuen estilo hori edo, Arantxa, zuk esate batera?
Estiloa, ez dakit, bada, kameleoitik pixka bat, uste dut esatari gisa pixka bat postu guzietara egokitzeko gaitasuna lortu dutala urtetan. Gia da hemen irratian dena egiteko, dena egiten duzu. Gero batzutan ez duzu dena lortzen, baina zakit berri aurkezlegoa edo goizeko emankizunaren aurkeztea edo arratsaldeko aktualitateko biziko emankizun bat, baina kritikoa pixka nik horiek denak saiatu ditut eta ba hori hortara horiet eta egokitzeko gaitasun hori, baina nik atxemaitun eta hori, astapeneko zailtasunak eta pixka bat, pentsatzen musika instrumentu bat bezala dela ez, dena den behar duzu landu, pasa denbora, gauza egiten lantzen eta bar, eta gero jostatzeko gaitasuna ere lortzen duzu, eta irratian ere bergauza da, pentsatzen dut momentu batzen lortzen duzu ere, eta nahi duzu jostatu esku artean duzun irrati horrekin, eta soinuarekin, eta hori. Ba, gero zahartzearekin kakotzen artean biztan da ez gira zaharrak horrenik, baina jan nahi dut urte-zurte egunero duzira zure lantokira berri ritmoarekin eta pixka bat ez duzu behar motivazioa hori gazteago zirelarik edo berdeago irratian eta pixka bat egunerokoan ere bergauza egiterakoan zaila da berritzea bakizu.
Bai.
Piskat motivazio hori eta gauzak asmatzeko, berritzeko piskat hori baita ere irratia. Beti berritu eta asmatu behar baita.
Ilusioa mantentzea, ez da? Ez da beti erraxa izaten ilusio hori mantentzea, baina bueno, irratiak ematen du baita ere ikasturteka goazen ez ere askotan, ez? Ba, bueno, piskat ikasturte hasiera bakoitza bada, bai. Piskat berriz ere, ez?
Bai.
Ilusioak bizteko garaia.
Bai.
Bueno, Arantxa, esan duzu, zure marka hortaz polibalentzia esango dugu, denetarik egin duzulako eta denetara jartzen zarelako, aitzi berreztakit zure marka edo estiloa zein den.
Ba, pentsatzen ari nintzen, da zaitu okurritzen. Nik, bueno, irratian hasi eta aski azkar koordinatzaile postua eskaini zidaten, eta orduan egunerokoan aski irrati gutxi egiten dut. Utsuneak betetzen ditut, behar direnean, eta irankorki egiten duana, azken urteetan 10 urte izango dira, ja igual 12 ere, da astean behin emakume bat elkarrezketatu. Mirari Martiarenarekin batera Amapola Morea egiten hasi ginen biok, Oihartzun Irratia eta Antxeta Irratiarekin batera, eta gehien egiten duenak horrekin du lotura. Komunikazio feministarekin, komunikazio inklusiboarekin, eta txostenak idatzi eta garatu. Zorionez garapenek askok podcastak dauzkate bukaeran edo elkarrizketak. Neri asko gustatzen zaizkit buruz-buruzko elkarrizketak.
Mm-hmm. Oian, azuk aipatu duzu pixkat ilusio berrien piztaile edo badirela pixkat kurso hasierak edo ikasturte berria hasteak ematen duela alako aitzaki bat berritzeko, ez? Ematen duela berritasun sentsazio hori. Ez dakit, Aitziber eta Arantxa zuen irratietan nabaritzen da, joan den astean nabaritu da pixkat ilusio hori itzuli dela abuztuko batzuk, ez? Bueno, irrati gintzan egia da lankide guztiek ez dituztela abuztuan oporrak hartzen, baino batzuk bai, eta ez dakit, zuek ere nabarituko zenuten, ez? Aktualitatean ere berritasuna behintzat badagoela, ez?
Aktualitatean nabaritzen da era bat, ze abuztuan zaila izaten da. Bai. Aktualitatean baldin bazaude buru belarri, gaiak harrapatzea eta sortzea eta elkarrizketak eta informazioa lortzea, ba, ez delako goten, ez? Baina nik lehengo astean abritu nuena izan zen, ai ama hemen dago sartzea, ala, ala.
Bai. Eromena izaten da pixkat, ez?
Bai, bai.
Da, kuriosoa, zelako, ze denbora gutxitan nola transformatzen den dena, ez? Esan nahi dut, abuztuan dena lasai egotetik, baina da, dena, aitzuberak ondo esan duen bezala, ez dakit, emailaren kutsatila ere utxik daukazuia egunero, eta bada, iraila iristea, eta golpetik berriz ere erredakzioak eta bai. Beteta, email kutsua berriz ere beteta, eta da, lehen nondik gaiak ateratzen ekien, eta orain ez dakizu nondik hasi ere, ez da?
Bai.
Aste baten buruan nola aldatzen den dena.
Bai, hasi ginen zeurabidearako gaiak lotzen eta Oianak erraten zidan. Lasai, irailan, ziur horretarako arazorik ez dugu izanen. Gaiak egonen dire...
Esperientzia.
Hori da, bai. Eskertu nu, lasaitasun hori. Beraz, Antxetan eta gure irratian ikasturte ontarako ilusio egon badago, ez? Gaiak badaude, aktualitatea bapatean itzuli delako sartzearekin batera. Ilusioa programazio berrirako edo ez dakit, nola zaudete zuek?
Ilusioa baino, bai, pixkat Aitziber bezala, eh? Akizu,
beldurra pixkat.
Bai, sartzea aldu da pixkat, ola, tarrapatakan, iduridu ez dugula lortuko, eta bai, bihar da, behar dugu hori egin, eta hori, mera hori ez dugu egin, eta soinuak aldatu, eta pixkat hori irratiaren kolore hori aldatu, ez dugu egin, eta pixka bat, zenta, egia da, uda, gaiten da, lasaiago dela, baina nala ere lanean ari gira, beraz, ikasturtea bururatzen da ikainean, eta gero udako programazioa heldu da, benen udan zonbait aste opor hartu, benen gero lan egin, eta hala, segitzen du, egia da sartzeak ekartzen du olako berrikuntzaren momentu hori, eta badakizu sartzerako berrituzula gauza berriak asmatu, eta pixka bat ere pusatzen zaitu hortara, eta baina astapenak beti zailak izaiten dirala ere, ez dakit. Hainbat urte eginik guai sartzearena beti momentu...
Horendik kostatzen da.
Bai, zakit, bakizu autoa abiatzeko denbora behar du autoak, eta bada irailean hor pixkat, ez da erreski abiatzen, eta gero, op, gero beki senitzen gira.
Nik motorra berotu behar da.
Bai.
Nik ezateu sentsazioa inorri meriturik kendu gabe, ez? Baina aulki bat egin behar duzunean, ba aulki hori egitera zaude, eta inorreztago zure zai, ez? Bueno, bai, baina ez dakit ulertzen den. Irratian gaudenean, Arantxak esan duena, ez? Kolorea eta zuk beste edabideetan ikusten duzun hori, ba aldatu dutela ba, sintonia bat, edo telebistan aldatu dutela atretzoa, edo egunkarian... ba argazkien diseinua eta letra tipoa, ba zuk hori pentsatu baduzu parte zaren edabide hortarako, ez? Mm-hmm. Beste alde horretan jendea espero dut ba zai dagoelako. Taneri orduan izu moduko bat sartzen zait. Gero egiten dugu, Arantxak esan du, ez dago gina eta lortzen dugu, baina...
Hori da izugarriena nik uste dut. Bai. Nola, baina azkenean bete egiten da, bete aurrera. Bai. Eta hori da behar bada irratiaren xarmetariko bat ere ez. Baina gero argi gorria pizten denean, nik ez dakit nola, baina dena doa aurrera. Eta bai. Ba ondo, gainera, baina...
Bai, batzuetan izan ongi, baina antzinera behintzat da.
Aurrera begira.
Egiten duzu. Bai, eta ez dakit oian akuskusatu nahi dugu pixkatere.
Bai, hori da, eta nola, esan dugu, bueno, ba, bere gora berak izaten dituztela sartzek edo hasierak ere, baina egin duzue, zuek ere, eta nondik nora abiatu duzue ikasturtea, ze gairekin hasi zarete, edo zer duzue buruan?
Arantxa.
Itxiber.
Bueno, ba, nik esan dizuet, azken urte luzeetan, ba, emakumeak elkarrezketatzen dituela, emakume bat astero, eta bada gai bat, uste dut ere zebrabidean lortuko dugula, eta duzuela lantzen, nik azken asteetan burutan dabilkidana da elkarrezketak egita pixkat, ba, gorputz libreen bila, ez? Gorputz, ez bakarrik burutik berako, dena, gorputz osoa aintzat hartuta, ez? Eta gustatuko litzaidake, ba, elkarrezketa batzuk burutzea orain arte lortu ez ditudanak. Beste dabide batzuk bai, baina, bueno, nahi dut denbora hartu, ba, hoiengana iristeko. Uste baitute pantailek eta hainbat oharkabean ezakitzea algoritmo mota hauden, baina saturatzen gaituzte, eta karo, askotan beti esaten zaigu, ez, ba, pantaila, baina guretzat sare sozialek ere badira informazio iturri, ez, orduan zer kontsumitu, ba, ura azaltzen zaizu etengabe, ez, eta nik nahiko nuke alde batetik, ba, hori lan du, eta bestetik ekofeminismoa nahi dut ulertu, barrura gotik.
Hortxe erronka potoloak, Itziber?
Bai.
Gertutik jarraituko dugu, ze bai. Niri pertsonalki baita interesatzen zaite, bai bata zein beste aipatu dituzun.
Bai, bai gai potoloak, baina interesgarri.
Gaiak, bai.
Arantxa, zure kasuan horrelako helburu potoloetara, ala helburu txiki eta xumeagotik astea nahiago.
Ez dut olako helburu handirik ez. Zaila sartzea hau eta... nola egan, proiektu edo berrietarako ez da garai oberena jango nuke, eta baina gehiago irratia aintzinaraztea gure talde edegenarekin eta zailtasunekin, beraz pixkat hortan gira ere, beraz hori, segitu ala ere eskaintzen guk gustatzen zaiguna edo guri gustatzen zaiguna eta albez hainbat ere berrituz, nahiz eta urten egia erran ez dugun hori berrikuntza handirik egia erraiteko gure irratian. Ondokoan agian bai, lortuko dugu hobeki indarrak emaiten hortan. Eta ez gero guk beti atxikitzen dugu ordu bateko saio hori aste azkenez goizetan badugu nire lankidea gomitatzen du pertsona bat astean behin. Mm-hmm. Egia da guk egunero egiten dugu elkarrizketa, kronikak eta badira olako usaiako manera horiek, baina ordu bateko tarte hori badugu ere aste azkenez, eta hor izaiten da zuzenean egiten den elkarrizketa bat pertsona batekin ordu batez, eta ustut hori nahiko preziatua dela, eta beraz hori segituko dugu bederen, eta gero urtean zer ikusiko, bea, gauza berri batzu proposatzen alditugun, hala.
Ederki, beraz, helburuak txiki da handi, irratietan badaude, bai gure irratian bai Antxeta irratian, Oiana, ba, bukaera emanen diogu, ez da ez? Gaurko esperimentala zen nahiko, tertuliatxo, hau baina nahiko ongiateri da, ez?
Bai, nik uste baietz, lehenengo urratxa ondo eman dugula, ez? Ez dakit zer dioten Arantxak eta Itziberrek, baina nik ala esan nuke.
Espero dut ez duela inork irratia itzali, hori izango.
Hori da, hori da. Ea, zer dion entzulegoak bakizuko, gero mintzatzea mikroan badakigo egiten, gero.
Ja, bai, kritikak ere aditzen, jakin behar da.
Hori da.
Tira, sute baten ondotik eta uolde baten ondotik, hurbildu zineten irratira eta luze segi dezazuela Itziber eta Arantxa gurean ere izanen zatxuztego urrengo asteetan. Arantxa zuzeu gaur bertan ere agendaren errepasoan, beraz ez urrunegi joan. Mila esker gurean izateagatik.
Mila esker.